Bună seara, dragi ascultători! Cu voi este Chaos Ei Show, Diana, Sava și Vlad, episodul 153 și probabil că ultimul episod când cineva din noi a să aibă vreo speranță să ajungă în America la lucru.
Salutare la toți!
Bună!
Sau credeți că mai sunt șanse?
Mai avem o șansă.
Mai sunt șanse, adică niciodată nu știi când cineva te prind loc avionă.
Vorbind de călătorii. E data de 20 astăzi.
Da, dar care-i treaba cu data?
Că, dacă te uiți la noutățile și ne călătorești spre Moldova azi,
Oh my god, eu... Mă scuzați, da, azi e o dată tare interesantă. Haideți să începem cu bubble-ul nostru minunat. Aparent noi în IT avem iar bubble.
Iar bubble.
Iar IT o să fie vinovat de market crash și whatever se întâmple. Da, nu, haideți să începem cu temă de încălzire, să zic eu așa. Nvidia cumpără 5% din Intel.
La ce preț cumpără?
Da, exact, asta e întrebarea, cu cât?
Nu, dar cum vă în general noutatea? Cum vă în general noutatea că Nvidia cumpără din Intel și nu numai că cumpără, dar încă și face parteneriat cu Intel? Pentru că ei îți dezvoltă împreună un SoC, un sistem în chip, da? Unde o să fie și procesor Intel x86, da? Și chip de la Nvidia, aparent pentru servere.
Întrebarea e, măcar au avut, cum spun eu, opțiunea să nu cumpere sau cum, că eu nu am fost asta un fel de, like, tu trebuie să cumpere.
De ce? Deși ar fi opțiunea că trebuie.
Da.
Pentru că Intel a fost cumpărat în mare măsură de către stat și statul acum...
În mare măsură ar fi 10%. Nu e toată măsura. Bun, nu, dar da, e mult, e considerabil.
Da,
văd, dacă m-ai întrebat Vlad dacă ce credem în genere despre chestia asta, cred că dacă ne uitam 5 ani în urmă, înainte de COVID, de boom-ul cu AI, cred că am fi toți crezut că nu e posibil, fake news.
Nu, de fapt, știi, atunci aveam să spunem, da, ok, că după COVID Intel a început să scadă așa că o cheatră drept în jos. Știi, mai tare și mai tare.
După atunci când compania au lansat procesorul M.
Corect. Și apropo, se vehiculează că și compania A acum sunt în proces de negociere pentru un deasupra 4%. Dacă
scumpere
nu
din Intel.
Greșesc. E că nu știu, nu, matic 6, dar nu sigură. Da, scumpere din Intel.
Wow. Poate într-adevăr a venit vreo ordonanță de acolo de sus și a spus că, băi, pățan, ne schidănim pentru că asta e Intel.
Dar despre... Noi dat trecut am spus, da, despre... Nu știu dacă asta fix așa schema cum dat trecut ne vorbim despre triunghiul și ala Oracle, Apple, Nvidia, știți?
Că ce nu...
Asta e minunat. Mai scurt, Oracle a spus că investește... nu. OpenAI a spus că de azi înainte încep un parteneriat cu Oracle și să investească... Cineva investește 100 de miliarde, scuzați-mă, și nu sunt mii, nu milioane, și miliarde. Da.
OpenAI investește în Oracle pentru infrastructură.
Nu, invers. Nu? Da, așa?
Okay. Da, îmi pare că OpenAI investește în Oracle, da.
Nu, îmi pare că invers. Oracle în OpenAI. OpenAI de banii ăștia cumpără chipuri la Nvidia și Nvidia le livrează la Oracle. Să știți, da? 100 de miliarde, un fel de triunghi. Și te uiți așa, asta la noi undeva a fost în memory, Sonini se pare acum de mult.
Da, asta a fost și la noi în memory, asta a fost tot internetul în memory săptămâna asta, pentru că ce se întâmplă? Bani așa de mari, da? Așa de ușor vehiculează între companiile care cresc acum din cauza la AI, da? Din cauza la hype-ul ăsta. Și noi nu avem niciun fel de bubble.
Iaca, Andrei, mulțumesc mult pentru meme. Acolo Arătat cum OpenAI investește 100 de miliarde în Oracle, Oracle în cumpără de la Nvidia procesoare și Nvidia respectiv investește 100 de miliarde în OpenAI. Crește GDP-ul, și pot să vă spun eu.
Exact, asta se numește schema olandeză de investiții.
Da, pe mine și m-a mirat un pic e că așa-i 4% pe care Nvidia îi cumpără ar veni cu suma de 5 miliarde. Statele Unite, guvernul Statelor Unite, 10% din companie, 10 miliarde. Adică chiar am impresia că trebuie să fie mai valoroasă compania.
Dar eu credeam că ei de pe azi pe mâine de-am gata. Noi de-am, de câte ori am îngropat la causa ei ăștia ultimii 4 ani? Noi cred că am îngropat de, nu știu, de vreo 10 ori, probabil.
Asta noi, probabil, te a făcut market.
Da, 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 din cauza noastră. Influenceri. Dar e curios cum statul bagă mâna și statul bagă altceva, ca altcineva îți bagă mâna. Da, ca să salveze companii care nu știu cât de mult înseamnă pentru piață azi, da? Adică, mă rog, oricum la PC-uri majoritatea procesoarelor sunt Intel încă, da? Adică x86, nu doar Intel majoritatea din asta, dar nu știm că nu se întâmplă nimic interesant acum în Intel și că i-au schimbat cât doi directori cu scandaluri acum recent.
Da.
Dar ce ai spus tu despre socket? Ce eu vreau să fac procesor ca același socket? Dar de ce?
Da, treaba e că ei nu doar investesc, nu doar, adică nu doar cumpăr acțiuni de la Intel, dar ei o să aibă un produs împreună. Un produs care o să aibă procesorul x86 de la Intel și tot acolo pe același chip o să aibă GPU de la Nvidia. Și asta nu e GPU simplu, adică e probabil că tot e un NPU ceva special pentru AI, da, pentru că din câte scriu, nu știu de unde e articolul ăsta la noi, de la Wall Street Journal sau whatever, acolo scriu că, băi, asta să fie un chip și asta teoretic chipul ăsta pentru servere, da, deci tot hardware-ul ăsta care nu știu, Oracle cumpără de la OpenAI sau cum acolo se întâmplă, e că ar putea să fie ca așa fel de hardware în viitor apropiat.
Ok, asta e tare bună întrebare, pentru că când Apple a făcut chipul M, noi te-am spus, gata, ARM câștigă și mai departe. Dacă Nvidia intră în colaborare cu x86 și spun că ei împreună produsul lor cumva fac mega servere pe viitor, noi asta ne trezăm într-o bună zi cu arhitecturi diferite pe calculatoarele personale și pe servere. Asta și bă, o nouă epocă a dezvoltării software-ului, pot să vă spun, la ăștia care scriu software pentru servere.
Dar pe stai, Alexava, noi nu fix așa cum suntem. Ce fel de procesor tu ai?
De fapt, da, ai dreptate.
Dar pe server. Noi ne suntem în epoca, nu știu, Docker, whatever, știi, da. Containerizare, virtualizare. Dar asta e întrebare foarte bună, pentru că 2-3 săptămâni urmă a fost noutate despre faptul că Nvidia... adică, ok, asta nu e noutate, asta, ei deja fac asta, ei iau servere pe ARM procesoare, da? Adică ei exploatează platforma, exploatează arhitectura și ei livrează deja soluții gata spre TEC, da? Și atunci întrebarea e, pentru shield-urile trebuie x86, dacă nu, pur și simplu, cum tu ai zis, la comanda cuiva, pur și simplu să ajute Intel.
Da.
Păi am speculație aici.
Speculație?
A să iasă oare socurile astea sau nu? O să vedem un chip cu x86 și cu GPU de la Nvidia pe același cristal sau nu?
Eu pur și simplu nu înțeleg cuvântul soc. Soc acolo e ca așa, e un pătrat, dar Nvidia are ca așa un alt ceva. Adică și ea să fac rotund împreună să fac ceva.
Nu, păi ideea e că ea să aibă un pătrat împreună, da? Unde să fie x86 CPU și acolo ceva core-uri de la Nvidia. Tot pe același chip.
Pe același chip. Eu vreau să spun tehnologiile Nvidia pe chipul x86. Asta e interesantă idee, pentru că eu am auzit că Nvidia au așa o tehnologie interesantă care se numește Nvidia Connect, care sau Hyperlink, nu știu cum se numește, Link.
Eu s-a renumit de vreo 3 ori, da.
Da. Care e, poți permite să între servere să comunici și videocărțile absolut direct, că problema lor erau CPU-urile, că asta era un fel de bottleneck. Și dacă ei spate să facă avanseze CPU-urile, mai bine poate chiar că CPU-urile să ajute mai mult cu network-ul și nu trebuie să ai un soft custom de comunicare între servere, că se poate comunica videocărțile. Da, asta e interesant.
Da, dar acolo tu știi că acolo nu e doar soft, acolo că are mai mult hardware.
Da.
Soluția asta. Și eu cumpărat-o, în general, nici nu dezvoltat-o măcar la din, și eu cumpărat-o companie care dezvolta.
Da, mă rog, noi vorbim despre soft care îl utilizează, sau hardware, software, nu contează, care îl folosează, cred că doar oamenii care fac data centri. Noi oamenii, pur și simplu, cumpărăm tokenuri sau ce acolo cumpărăm noi, API call-uri în cloud-uri și tot e bine.
Sau cumpărăm Mac Pro, Mac Studio de 10.000. Care-i Mac-ul ăla care are 512 GB RAM acum? Mac Studio, așa? Da, îmi pare că e Mac Studio, da.
512
da.
GB.
Da, în configurația maximală, care costă 10.000, are 512 GB RAM.
Da, duc aminte gluma lui Bill Gates, da? Care
64 de kilobytes.
Ajung pentru TED. Dar, pentru altele, ne scoatem și unul cu 512 GB. Wow! A să ajung eu viața să văd terabytes de memorie precis, adică da, dar wow! Asta e.
Noi suntem pe jumătate de drum să vedem.
Primul meu calculator avea 20 de megabytes hard drive. A doilea avea 10 GB. Hard drive, eu spun.
Hard drive, da. Adică, nu știu, următoarea generație. Că următoarea generație, la careva din PC-urile astea, să aibă, cred că, un terabyte memorie operativă.
Vorbim despre hype și AI. S-a întâmplat un incident tare hazliu a zilele astea cu Curl. În Curl s-a adresat un om, a scris un foarte bun bug report, foarte, foarte cu bună descriere, cu tare mult technical overview la tot vulnerabilitatea. Și în principiu așa tare pe mare scrie că Stack Buffer Overflow in Curl Cookie Parser, gata. Critical Remote Execution of the Code, gata. Panică. Asta s-a făcut submit și...
Stai, leacă, dar cum? Două întrebări deodată. Asta, te-ați numesc asta curl? Pentru că eu tot timpul ziceam CURL. Eu niciodată nu ziceam curl.
Poate e CURL.
Nu știu, da. În comentarii, dacă știți, scriți, vă rog.
Pe lângă PHP și HTML, eu mai spun și curl deodată.
Nu, adică din partea mea e acceptabil, tot nu știu cum corect. Dar a doua întrebare e, și ză remote execution la un tool în command line?
Păi, clar, adică asta și faza. Poți... Că doar ce faci CURL.
Nu știu. Nu, hai mai bine curl, nu mai tare îmi place.
Mi-a schimbat complet omul lumea. El, ca tu, da, tu tragi un website, da? Și respectiv trebuie să parsezi tot HTML-ul tot, ca să poți da către client, da? Și respectiv, dacă tu în timpul parsing-ului, tu, spre exemplu, a cookie-lor, tu, nu știu, faci alocare de buffer și tu, pe urmă, poți să... Asta înseamnă că omul care utilizează tool-ul pe un site poate să primească cod care îi se va executa la dânsul pe...
Ah, ok. Da.
De asta e remote execute, da, face sens. Face sens cu un curl. Respectiv, în ce tot asta e tare frumos? Între ce că autorul rapid s-a uitat, adică cum, nu autorul, curl, CURL...
Nu, că cool. Că ne-a zis Carol.
Da, Carol a spus că s-a uitat în report, am ușinuit temnul, numai decât pe urmă revine cu stați-o leacă, proof of concept code, care el trebuie să demonstrează, pare că nici nu face call la CURL. Și în general, tot e AI generated. Și... Și asta e cumva tare fascinant, pentru că e un raport foarte, foarte bine descris, cu foarte multe exemple, foarte multe vectori de exemplificare, tot. Și când te uiți la dâns la prima vedere, îți pare, wow, panică, e ceva tare urgent. Și când te uiți mai atent, îți dai seama că asta a fost generat de un prompt ще... ніж макар ще утвору.
Шастий в get vulnerability, да?
Да, ще ще генерат Yellow Collocka Proof of Contact код, Yellow нічну кяма макар лібрерія, ріка, я не знаю, що тестат. Ріка, і ому карю кризут, часто генерарі, нічну б тут стістєзу. Un par rău, pentru că asta e un bun exemplu, când noi prima dată vorbeam despre AI și cât de mult asta se influențează open source-ul cu pull request-uri deschis aiurea, cu bug report-uri scris aiurea, e că asta e un exemplu de vulnerabilitate scris aiurea, care eu îmi dau seama că probabil un om, nu știu, poate presupun că a fost ziua, că dacă a fost noaptea încă e mai vesel. Dai seama de scoli lopca de noapte, ai severit, nu știu, una dintre cele mai mari severite, da?
Cât ai, zero remote day.
Remote code execution și chestii. Și tu încerci să înțelegi și asta acolo. Acolo e mult. Eu tare, tare vă recomand să vă uitați peste acest report, pentru că e report cel de security cu foarte multe detalii.
Ah, stai, tu ai spus că e librărie CRL. Adică, ok. Înseamnă că ea că deși remote code execution are sens aici. Pentru că tu chiar pe server îl cineva execuți, da? Pe server cine te-a apelat. Dar nu, pur și simplu, un client, știi? Adică, ok, code execution.
CRL e foarte renumit library. Știi că asta e una din puținele librării, când tu te duci în about la telefonul tău, este indicat ca autor CRL. Știi really? Istoria, da?
Mă scurt, no,
Apple
știu.
Și restul, din cauza că asta e open source, tu ești cumva, trebuie să spui care sunt librării.
Din cauza că asta e copyleft, mulțumesc, domnul Stallman.
Aparent, a fost renumită, să ne-am discutat acela cauza, e cum câțiva ani când o femeie a găsit undeva în settings-uri about-ul și a găsit URL și a găsit autorul lui și a scris în privat, că deși acolo, nu știu, e-mail-ul meu nu lucrează sau ceva ce nu. El nu înțelege cum asta s-a conectat și primul a găsit asta.
Că... și la mine liquid glass nu curge destul de ghine.
Da, exact.
Asta chiar e chestia interesantă. Dar, adică, mă rog, eu nu rulez curlul cu sudo, așa că știi cumva faptul că la mine acolo în command line să mă execut încă ceva.
Și fără sudo e destul de fun, credem, să ai cu remote code execution. Îți dai seama tot home space-ul tău să-l scurg undeva, da?
Yeah, maybe.
Important să nu fie oameni sau agenți rău intenționați, așa-i?
Da, mai ales înainte de evenimente importante. A? Voi tot ați văzut noutățile astea cu o fermă, de data asta nu de boturi și nu de troluri și de memuri, dar a fost o fermă de sim-carduri deconspirată undeva lângă New York. Fix înainte cu o zi înainte de Asamblea ONU, da, adică cu o zi sau cu două zile, poliția din New York a găsit o fermă de câteva sute de servere VoIP telefonie și plus 100.000 de carduri SIM. Infrastructură care teoretic foarte ușor poate să destabilizeze network-ul de telefonie, da, local.
Închipuiți-vă da, un DDoS. Da, ei spuneau că ar fi avut capacitatea să dea tot network-ul New York-ului. Adică nici măcar să nu poți face apel de, nu știu, urgență în 911.
Doar 100.000 de SIM-uri?
Da.
Da, îți dai seama că infrastructura e planificată că un SIM generează cam atâta content, da? Și asta nu înseamnă că SIM-ul în constant a să te bombardeze, nu știu, careva mesaje, da? N-a să te spămâiască. De exemplu, ți-ai ții de ajuns că serviciile se întâmplă ceva o leacă extraordinar și serviciile este de urgență, da? Să fii pur și simplu overwhelmed cu sunete de pe numere fake. Da? Yeah. Și atunci închipui nivelul de panică care începe să se ridice. Adică tu nu poți suna la poliție într-o urgență în oraș care poate fi vizibil, știi, și într-adevăr se ridice panică exponențial. Interesante chestii se găsesc acolo din și în New York. Nu numai la noi în Moldova aici se deconspiră rețele de pe zi pe noapte, dar și în New York că se întâmplă în ajunul...
Asta cred că noștri aveau loc de timp. Noștri aveau loc de timp și au făcut overtime.
Le-au ajutat.
Mă gândesc că să nu fie asta mai mult pur și simplu utilizat pentru spam caller și chestii genul ăsta.
Aparent nu. Aparent, nu, pentru că rețeaua, din câte am înțeles din articol, nu a fost utilizată. Adică spam call-urile, dacă stau serverele și nu lucrează, asta sunt bani pierduți. Da? Adică trebuie în constant să facă asta. Dar atunci când tu ai infrastructură gata, dar știi, nu poți să împrize...
Am înțeleg mai mult, dar deci tu spui că posibil asta e ceva legat mai mult cu poliția, cu statul, pentru că dacă asta nu era activă, dar a fost investiți banii, atunci azi de întrebare de ce. Ok. Sau asta nu erau niște copii care încercau să joace în Pokémon și chestii genul ăsta.
100.000 de copii, nu știu, posibil.
Da. Da, eu nu știu ce, cred că sunt mai întâlnite chestiile astea sau setup-urile astea. Pe mine YouTube tot încearcă să mă angajeze. M-a sunat odată cineva. Tot de pe un număr super dubios.
Prin YouTube, pe mine TikTok încearcă, nu știu ce.
TikTok. Și a văzut că nu-ți primești prin call și ne-a trimis mesaj mai recent, acum, nu știu, 1-2 zile. Da, funcționează toate.
Dar poate chiar vor să vă angajeze, că deși voi deodată. Vă povestesc istorie de săptămâna asta cu mine. Mi-a venit SMS de la Mold Telecom că iaca programarea voastră, conectarea voastră programată pe ZVC, nu știu, și un link. Și eu văd mesajul, eu știu că eu n-am comandat nimic de la Mold Telecom zilele astea, eu văd link și la mine în cap deodată phishing, da? Am ignorat asta. Interesant, am văzut când deschizi mesajele, aplicația Messages, știuți la număr, era un număr scurt de este ca de la Mold Telecom, care e 1181. Numai că o mică diferență. În față la primul 1 era un plus. Deci, numărul arăta că, de fapt, că un american, dacă atrage atenție la asta, da? Plus 1181. Și eu am gândit că, băi, și de tare s-au zămărăcit oamenii, pentru că să ai sub control un așa număr scurt în state, eu mă gândesc că nu e așa de simplu, da? Și ei spămuiesc oameni și fac phishing la oameni din Moldova. Și eu eram așa cumva stranie treabă. Până ieri, până și nu m-a sunat.
Poate din New York era.
Te-a sunat?
M-a sunat. Ieri m-a sunat. Și nu mă credeți. Acolo, deci, pur și simplu, a fost o eroare. Asta chiar a fost Mold Telecom, care vreau să mă conecteze. Și m-a sunat un om care, aparent, e un inginer de este care vine și te conectează. Băi, noi la nou nu reușim. Spune, ne-ați venit o leacă mai târziu. Și a zis că voi nu omul și ala care trebuie să sunați. Și așa la mine, știți cum, build up la suspiciuni și până la urmă s-a arătat că...
Ascultă, da, avea accent de englez.
Nu, avea accent obișnuit de-a nostru.
Ok, exact, cred că chiar erau...
Așa că poate și pe voi vă sună YouTube și TikTok și vreau să vă iei la lucru, dar voi ignorați.
Ok, data viitoare să fac și click pe link și să...
Să ne povestești pe mașină cum se termină istoria.
Ok.
Asta ca în istoria și aia când un phishing email era spus că ai venit la lucru, că și free burritos și oamenii s-au dus la lucru și aparent era un phishing email. Și te-ți
scrivi la lucru ăsta de sesiune.
Training-ul de security, phishing security.
That's a good one. Блин, eu cred că avea tot să mă vedească la așa ceva. Burrito alea că suspicios, dar niște plăcinte cred că ar lucra așa la noi. Ia, asta e bun, asta e bun. Eu am o continuare la noutate de săptămâna trecută. Stai, săptămâna trecută sau când? Nu, asta s-a întâmplat că tare înainte că noi să începem sezonul, da, că Google a fost declarat monopolist, da? Dar nu i-a făcut nimic lor cu Chrome, adică l-a lăsat, nu i-a forțat să-l vândă. Acolo mai sunt careva schimbări cosmetice, da? Nu știu, n-am menționat despre asta, n-am menționat de trecut, îmi pare că...
De fapt, corect ar fi să spui că dânsul l-a acuzat să fie monopolist și l-a demonstrat în judecata americană că el nu e.
Nu. Judecata a demonstrat că el e monopolist. Adică judecătorul...
Dar că e ok, e bine să...
Dar că nu numai decât trebuie să vinzi Chrome-ul.
Am înțeles. Okay.
Da. Și interesant că săptămâna trecută FTC-ul, Federal Trade Commission, a spus că nu ne-i de ajuns asta. E bine că i-s declarați monopoliști. Ok, lasă să nu vândă Chrome-ul. Dar ce spuneți despre ads? Deși rețeaua lor de ads nu le oferă lor avantaj competitiv, haideți să lasă ads să vândă. Și amuia să începe o nouă judecată ca să FTC
iatacă pe Google. Pentru că ads
asta e tot venitul lor. Asta e tot venitul lor.
De asta judecata și nici nu a acceptat să, pur și simplu, să împartă Chrome într-o parte, pentru că eu înțeles că Chrome nu-i...
Nu-i esențial. Da, da.
Wow! Asta e tare interesant.
Da, și acum FTC-ul luptă pentru a rupi din Google Ads Network. Cum vă așa ceva?
Eu cred că tech bro să facă broism cu ce ne trebuie. Și tot o să fie bine la Google.
Bine, e deja s-a declarat monopoliști, da? Vă dați seama, ilegal deja s-a monopoliști. Adică acum și-a rămas la FTC, asta se demonstrează că anume aici este instrumentul de monopol, da? Și anume pe dânsul ne trebuie să luăm de la Google.
Bun, și dacă iei eu ADU, atunci ce sunt Google? Google dispare ca companie, nu? Ce fac ea?
Asta e întrebarea. Și
Gmail, și eu știu ce să fie. Gătiți buzunarele, Gmail-ul scoate bani.
Da.
YouTube-ul
da.
De trei ori mai scump.
Nu, eu cred că se întâmplă fix așa și s-a întâmplat cu Nvidia, Oracle și OpenAI. Pentru că ad-urile astea trebuie undeva să fie vândute, da? Trebuie să platforme de vânzare și Google, chiar dacă nu are Ads Network, să aibă platforme de vânzare pentru ad-uri multe.
Ce interesant.
Și Ads Network să apară și în Facebook și Instagram. Dumai, acum, adică nu acum, dacă asta trece și dacă e sforțat să vândă Ads Network sau să facă compania aparte, noi am putea să ne trezăm când ați trebuiască să bagi reclamă în câteva platforme, dar poate să te duci numai la una la Ads Network și...
La stat.
La stat, hai să duci la stat ca să cumperi reclamă pe Facebook,
nu, stat,
TikTok și YouTube.
Dar chiar că tu crezi că să uniformizezi, dar de fapt poate fi invers, de uniformizeze, pentru că de fapt... Dacă tu forțezi fie, nu știu, orice altă companie, de fapt asta are mult sens are. De exemplu, dacă tu vrei să ai publicitate pe YouTube, poți să duci, de exemplu, la Meta să cumperi pe YouTube. Că acum doar trebuie să duci direct la Google.
Da, dar Google nu înseamnă că a să vrei de la Meta, de la network-ul de ads la Meta să pună reclamă.
E de asta și spun că ni îmi pare că ei pot pur și simplu cumva să deschidă între platforme comunicare și asta și bă, destul pentru ca să-i consideri pe dânșul monopol. Pentru că e greu să spui că Google e monopol pe aduri. Pentru că este Meta. Pentru că sunt multe alte site-uri cu...
Unde adurile sunt mai eficiente, da? Să fim sinceri, prețele de socializare, adurile sunt mai eficiente.
Nu știu, parcă seamnă asta așa un fel de... Parcă e interesant ideea, dar de altă parte așa o discuție lungă și am impresia că să...
Noi să mai avem ocazia să discutăm asta, la sigur nu odată încă. Cât o dură judecata asta ca să-i declare monopoliști? Vreo 3 ani? 2 ani, precis.
Știi, eu azi vă aduc aminte, noi am vorbit foarte mult în podcastul ăsta despre Apple și Epic și cel mai epic battle, da? Și la ce a ajuns el? Că în unele țări, undeva, sunt niște store-uri alternative care nimeni nu știe cum să le pună. Cam așa și bășcu ads-urile.
Care Apple intenționat le ascunde și creează impedimente ca ele să fie dezvoltate. Da, da. Da, ei îți găsească, cred că, case să nu se întâmple cel mai rău și poate să întâmple cu dânsii.
Spre
deosebire de companii de astea care sunt așa mai atinse decât stat, da?
Da, companii precum TikTok. Și astfel o să vă iau cu mine într-o excursie. Într-o excursie în care voi... Am vrut să zic o excursie din trecut, dar cred că voi probabil n-ați fost acolo. Până pe 19 ianuarie anul trecut, îmbla pe rețele de socializare, dar mai concret pe TikTok, îmbla un trend prin care influencerii scoteau schelete din dulapuri. Și gen, dacă tu erai influencer care făcea mâncare...
Like literally.
Bun, scheletii în sensul...
Eu cred că...
sau ca metaforă.
Metaforic, de exemplu. Ah, okay, okay. Eu sau o persoană care e influencer, care arată rețete, cum zgătești, iese și scoate scheletul din dulap și spune că dacă atare unele rețete pe care eu le-am postat, eu le-am comandat online. Adică le-am comandat, nu ne-a făcut livrare și nu le-am gătit eu. Și tot așa o serie de influenceri și eu și spuneau tot felul de schelete, deși pentru că TikTok atunci era aproape să fie banat și ca și cum puneau dădeau din casă.
Adio, spuneau adio.
Cobor, spuneau adio. Și practic pe 19 ianuarie am trecut, a fost adio pe 14 ore, când legea care bana TikTok atunci a avut efect și respectiv nu mai puteai să accesezi. Nu știu, probabil îmi pare că puteai să accesezi aplicația, dar îți apărea ceva de genul că nu mai poți să vezi content.
Da, după da, mai am vorbit despre asta, că ei nu erau obligați să facă asta, dar TikTok a făcut, a blocat accesul în aplicație și a pus disclaimer, că ia că e de atâta.
Mm-hmm. Așa au fost pe 14 ori până Donald Trump a fost investit în funcția sa de președinte și a semnat un ordin ca să fie extins terminul acesta în care se poate să fie cumva găsită o soluție. Dacă să ne amintim care era legea aia concret, era că TikTok sau ByteDance, compania deținătoare TikTok, trebuia să vândă activele sale în Statele Unite, astfel încât să nu aibă mai mult de 20%, adică practic 80% este de ei. Se pare
lui că... Intel
că
eu sunt curios acolo.
Da, se pare că se ajunge la un acord și ar fi câțiva investitori care ar putea să preia da, partea de operations și data pe Statele Unite. Dar există o companie care va supraveghea algoritmul și datele și confidențialitatea. Adică o companie care va stoca toate datele TikTok în serverele sale. Și întrebarea mea este la voi, speculați cine este asta, această companie?
Noi de trecut am speculat că Oracle e companie care scumpere 40% din TikTok. Aparent, și asta așa și era, dar cine companie care se supraveghează?
Asta este același Oracle.
Același Oracle?
Serios? Wow.
Da, este Oracle și, bun, supraveghează algoritmul în sensul că, practic, tăci ține de data, va aparține US are grijă de date, le stochează, bla, bla, cu Oracle împreună. Ce tăci ține de algoritm e... Înțelegerea la moment e că algoritmul o să fie însăși copia algoritmului chinezesc folosit. Nu știu în care măsură ei a să aibă un, nu știu, a schimbi ceva acolo. Dar în opinia mea nu este o decizie prea bună. Dacă tu lași, come on, algoritmul polarizează oamenii, algoritmul are influență și impact foarte mare și tu... Am vrut să... Tu te gândești la democrația țării tale, dar pe de altă parte tu ai câștigat alegerile cu ajutorul acestui tool. Deci, în principiu, totul este bine.
Tu ai câștigat alegerile cu ajutorul acestui tool. Eu am o șmă în grop încă înainte să ajungem la tema principală. De asta tu nu vrei altcineva să folosească alegerile asta tool și să câștigi alegerile.
Mă, dar da, știi cel mai strașnic și că zveric știe dacă te uiți la cât a crescut Oracle stock-ul ultim... la începutul anului ăsta și s-a dublat aproape. Adică să știe că e probabil să cumpere, dar de mult.
Ascultați-mă. Ei încă să impună pe Biden să cumpere 5% din Intel.
Legal?
Da, ar fi... E o speculație bună la lista noastră de speculații.
Azi e băgată așa.
Așteptăm să vedem ce asta înseamnă în termeni de aplicație. Să fie o aplicație separată în state sau să fie tot așa în background făcut frumos și noi utilizatorii americani sunt.
Eu
în același timp,
câte
TikTok-uri să avem, că din câte am înțeles este și TikTok Pro, care este răspândit în Europa și gen tu n-ai să vezi ads-uri, dar poți să folosești această versiune de TikTok. Câte versiuni avem?
Stai, este TikTok Pro fără ad-uri?
Da.
Wow.
Este pentru profesionali, înțelegi? TikTok pentru profesionali.
Nu, dar TikTok pentru profesionali e ad network-ul lor, nu?
Da, e o, o app, un app separat care e destinat pentru anumite țări europene, precum ar fi, nu știu, Germania, Portugalia. Și ar fi mai puține ads pe această platformă.
Eu îmi dau speculația mea, eu cred că prima ce se întâmplă după ce Oracle a preia complet TikTok, asta când toți deschizi TikTok, o să apară și o bară și o să șibă running on 3 billion devices.
Dar poate asta e planul lor, știi? Adică ei cândva, nu știu, în 2010, whatever, am ajut că running on 3 billion devices și am spus că, băi, noi, hai să ajungem cu, hai să strângem cât mai multe de aplicații, să chiar să băgăm Java peste tot. Yeah. Băi, și pot spun, bravo, eu nu știu cum din toate istoriile astea, ultimele 3 săptămâni, la noi din toate istoriile astea, Oracle iese ca câștigător. Oracle să știe la care capitalizarea crește, la care CEO-ul e cel mai bogat om din lume deja, știi? La care are 1000 de contracte cu
tăți. Bun, Vlad, înțelegi? Spune cu cine te prietenești, spune cu cine te...
Nu pe acel om îmi pare că l-a ales, da? Tare nice. Tare nice. Îmi place. Îmi place.
Da.
Dar chiar, dar eu sunt curios dacă, de exemplu, Oracle... E doar trebuie să facă infrastructură alea, că totuși e una să faci, nu știu, să downloadezi niște Java și alta că să ai o aplicație care așa de mulți utilizează în concomitent. Plus la asta e să ai nevoie chiar de foarte mult și mă are sens, deci OpenAI investește în ei, în platformă bună pentru ca să ruleze algoritmii care TikTok presupune îi utilizează și așa mai departe. Și eu sunt curios dacă ies devine, doar este Oracle Cloud, da? Și el e... cam despre nimic. Nu am văzut nici un om viu care utilizează el.
Că el e corporate. El e corporate.
Ia că cine știe, poate că asta să fie încă un concurent la Amazon, la Google Cloud și să fie real.
Nu,
încă un,
nu,
un
nu cred că ei acolo să joacă, să vândă la 3 studianți încă.
A, da, eu am uitat. E cu alți prietenesc, cu alți oameni prietenesc.
Alți, da, alte prieteni. Lor le trebuiesc puține prieteni de calitative, știi? Asta e. Păi, bravo. Baftă Oracle, ce să zic. Cumpărăm acțiuni, dacă nu-i târziu.
Să-și adă mucata, Vlada, ce investi. Da, da.
Poate târziu.
Vindem acțiuni.
Nu, stai. Causei, nici de cum, nu-i podcast financiar și noi nu dăm sfaturi financiare. Asta tot e umor. Dacă ceva.
Diana, tu ca să le vinzi drept la aia, scuze. Asta e sfat financiar.
Doar.
Păi, dar ne aduce aminte de un sfat. Știi că era un influencer moldovean cu zice ceva genul că dacă tu vrei în viața asta să faci ceva, trebuie să faci.
Era și un businessman tare popular care a spus că cum să faci 10.000 de euro pe lună. Trebuie să dai 20 de apartamente în chirii cu 500.
Da. Așa.
Da. Și noi în, nu știu, vreo 30 de ani în urmă ședeam și facem. Nu știu ce facem, dar în țărână ne jucam, cred că în loc să cumpărăm real estate, să investim.
Stocuri la oră,
greșite decizii. Da, dar... Da, sunt alte decizii bune luate în realitatea în care noi trăim. Un startup lucrează, mai scurt, folosește AI în medicină și a avut o idee interesantă. Droguri psihedelice pentru... Nu știu dacă pot zic pentru afecțiuni mentale, dar hai să spunem pentru care ajută cu unii.
Eu cred că tu nu traduci corect cuvântul droguri în română. Nu sunt droguri. Droguri în engleză cum se numește? Tablete sau cum?
Medicamente.
Medicamente, da, corect.
Medicamente, ok. Medicamente, dai să le numim medicamente, da. Deși am impresia că...
Nu, cuvântul e aplicabil și acolo și acolo, da.
Compania face medicamente, care noi le numim droguri, asta e faza.
Bun. Compania Mindstate Design Labs a creat un tip de, și aici fiecare lege, medicament sau drog, psihedelic, folosind inteligența artificială, dar fără efectele halucinogene clasice, adică fără călătoria așa numită.
Călătoria.
Adică noi putem să alegem între drog și medicament, documentul călătorie, sau nu e opțional, da?
Călătorie.
Da, mai scurt, această companie a luat și a analizat date biochimice. În jur de 70.000 de date biochimice din experiența oamenilor pe care ei au împărtășit-o pe tot felul de platforme, nu știu, pe studii oficiale și raporturi, bla bla, dar și prin Reddit sau chiar și din Dark Web. Și eu au ajuns la un prim medicament, îl numesc MSD-001, care este o formulă bazată pe un drog renumit care s-ar numi nu oficial Moxie. Și a fost testat pe 47 de oameni sănătoși, adică nu neapărat pe oameni care au anumite...
Până la testare.
Apropo de efecte, ei spun că nu au existat efecte adverse serioase. Eu sunt curioasă care au fost cele neserioase, dar însă și efecte au fost că...
Îi facem multe glume, asta au fost efecte neserioase.
Poate, dar da, ca efecte, au avut efecte psihoactive, adică emoții intensificate, gândire asociativă, culori mai vii, dar nu s-au întâmplat acele halucinații, nu a fost, nu știu, senzația de dizolvare a eu-ului, așa raportează compania această experiență.
Dar
alte...
și mai trebuie să atunci medicamentele astea, dacă nu se dizolvă nici și vrem să dizolvi.
Bun, nu se dizolvă, dar un pic numai. Adică poate să ajute cu reducerea anxietății, să ajute cu creșterea, nu știu, creativității, cu, în general, creșterea neuroplasticității creierului. Dar, practic, ar fi mult mai safe decât tradiționala... Bun, tradițional e mult spus. Opțiune cu călătorie care poate, nu știu, chiar să înrătățească situația decât să ajute.
Adică ei au descoperit că ei pot să adauge mai mult zahăr? Să facă o leacă microdosing sau care e fișcă? Eu luat, nu știu, MDMA sau whatever, cu și compara asta, e că eu sunt curios. Pentru că tu spune Moxie, eu nu știu ce asta Moxie. N-am nicio asociație.
Și ești meu o mii pătă. Aș fi numele pe lung.
Okay. Probabil că Moxie e ceva nou și noi, nu știu, n-am auzit de asta, da? Adică ceva mai la modă. Whatever.
Dar, eu zic că asta e bine, pentru că nu uităm că tot ceea ce noi vedem în lumea Apple și chestia a fost dezvoltată de către oamenii generații, post-generații de dezvoltare de, a experimentelor armatei americane în Silicon Valley asupra la LSD, da? Vă știți toate istoriile astea, da?
Nu doar LSD, dacă ceva nu doar LSD. Da, MK Ultra, da, era despre un număr larg, un șir larg de substanțe interesante. Cum
da,
nu, Diana? Te-ai uitat la Marvel? Te-ai la Marvel, da? Ei acolo încercau să facă Super Soldiers, da? Apea că armata americană tot încercau să facă Super Soldiers în viața reală. Numai că acolo nu era whatever serum, Super Soldier serum, dar era amfetamine de la început, era pentru că ei copiau așa și nemții fășeau în timpul doilor război mondial. Pe urmă e că s-au ajuns la droguri sintetice halucinogene diferite, e că LSD și MDMA și... Nu, MDMA pare că este mai, ceva mai nou, mai din anii 90. Dar da, ei au experimentat foarte mult acolo.
Mai, nu știu, pe mine această știre m-a dus, știi la care e tema pe care am vorbit-o noi tare de mult? Tema care a început cu Let That Sink In și Hardcore Engineering și m-am gândit că, măi, asta, this is so coming. Eu am impresia că noi să luăm chestia asta cu Hardcore Engineering, Hardcore Working Over Hours și lăsăm să mai dăm și niște... cum am spus noi, medicamentul ăsta sănătos ca să facem enhance la performance Și se devine asta o normalitate, că dacă
asta e normal în Silicon Valley, nu înțeleg ce tot mă
vorbești.
Asta. Memorie. Eu nu adică, like, da, asta e normal, dar cum altfel? Adică sunt așa de multe, ele sunt oficiale, am anumite, de astea, nu, cum spun eu,
stimulente.
MDMA, da, și razne stimulente, care numai că ele se numesc oficial, nu antidepresante, cum ele se numesc?
Nu, ele stimulete. Adderall-ul și chestii de astea care se prescriu pentru ADHD. Ele stimulente.
ADHD, exact.
Stimulente, da.
Ele stimulente și ele sunt fix asta și ele sunt destul de tare utilizate în practică de către oamenii care au lucruri foarte intensive.
Am impresia că eu trăiesc cu o realitate
germană.
Se cum, vă ocol pur și simplu, vă decripta chat-ul și gata, nu mai pot cumpăra, adică tot e clar.
Nu, dar și aici în state doar majoritatea legal cumpără asta. Adică, ok, sunt mulți care legal cumpără, dar majoritatea au prescripție. Pentru că, hai să fim sinceri, dacă tu ești programist, mă, probabil că n-ai ADHD.
Ei, nu știu. Eu mi-a făcut research-ul meu pe TikTok și am ajuns la concluzia.
De știu că-l trii.
Da, dar e trist că în loc de călătorie noi primim overtime.
Dar poate noi nu ați mai primit. Uite, dar așa încet șor poate ne ducem către o altă discuție în care călătoriile care posibil vreodată ți le-ai planificat sau te-ai gândit vreodată să le faci, niciodată nu o să le mai poți face. Așa că toate istoriile astea de Silicon Valley să rămân doar așa în istorie. Uitați, nu o să mai vedeți.
Dar poate nu mai vorbim, poate mai este încă speranța. Cum credeți?
Și-mi dau seama acum cât de la temă au fost comentariul meu fără viză.
Mai scurt. Tema despre care Ted vorbea săptămâna asta, evident, tema principală. Cum zice unul din hoștii la un show american? Our main story tonight is about 100.000 de dolari pentru H1B viza. Da, mulțumesc, Nastia, care ne-a adus tema asta în Discord. Apropo, noi avem canal acolo special, așa că dacă vă aduceți teme, noi le băgăm și în live câteodată. Și tema asta e chiar azi, e super importantă. Adică, tema e de ha-ha, cum spuneți.
Deci, hai încă o dată. H1B visa. Ce e da.
Asta? H1B visa este viza pentru profesioniști. Da? Adică, companiile americane care vor să duc profesioniști de peste hotare, aplică la viza asta, acolo oricum sunt careva cheltuieli, nu mai țin minte, ceva costă viza asta, plus la asta sunt cote, plus la asta loterii, mai scurt, nu e așa de ușor și pentru companie să obțină viza asta pentru să angajeze pe cineva din afara țării. Da?
Asta e ca un fel de blocar pentru Europa, doar că mult mai greu de obținut și pe bază de loterii.
Eu nu știu asta blue card.
Nu, asta nu e green card. Tom Corch.
Nu, eu zic că blue card. Nu, eu nu știu asta blue card.
Eu și spun, blue card cred că e un fel de green card în America, care loterii și chestii. Noi vorbim despre viză de lucru. Asta e viză de lucru.
Da, asta e viză de lucru. Da, asta e viză de lucru pentru stai, nu pur și simplu viză de lucru. Asta e viză de lucru pentru indivizi
specialiști, pentru specialiști.
Specialiști highly educated, acolo sunt careva criterii. Mai scurt, da, în lumea noastră asta înseamnă că
pentru programatori,
da, adică în mare majoritate.
Cred că toți moldovenii pe care eu știu care au plecat ca programatori să lucreze în Statele Unite au plecat pe viza asta. Mai mult ca atât, cred că toți oamenii care duc să facă, nu știu, PhD sau orice tip de studii, tot vin pe viza asta, că de obicei ei sunt angajați.
Îmi pare că educațional e alta, oleacă, nu e H1B,
nu educațional, dar e
foarte
de sunt angajați.
Laboratoriu un alt, da. Yeah, it's a big deal. Acum viza asta costă companiei 100.000 pe an, da? Nu one time payment. Da, 100.000 pe an.
Cel puțin așa era anunțată la început, că să fie 100.000 pe an, ce și nu e puțin.
Da, ok. Dacă noi ne închipuim că se duce un programator acolo mediu, oleacă mai sus de mediu, da, și cere un salariu azi în state, nu știu, care e salariul mai sus oleacă de mediu? 200.000, să spunem.
Cred că da, 200, da.
Da, 200.000. Și acum compania trebuie să achite 100, adică salariul tău deodată îți duci într-o 100.000, da? De două ori mi-am uitat să faci. Adică...
Asta e, eu nu cred că asta e angajat, vel, după așa chestie. Adică,
da, nu.
Adică numai, știi, cine cred că își poate permite? Numai știi, noi vorbim despre cei care angajau la Meta cu câte 100 de milioane pe an. E ca și ei poate să-și permite 100 de milioane, poate.
Yeah, și ei poate să-și permite, da.
Bun, faza interesantă. S-a mai schimbat, cred că, condițiile. Adică, de câte am înțeles, deja nu-i pe an, dar s-a schimbat că să fie one-time payment. Și nu pentru ăștia care lucrează deja, dar pentru cei care vor să vină nou.
Stai, dar ăștia schimbat. Care deja lucrează și au H1B, asta cum se întâmplă? Îi deam o scutire?
Păi nu, că ei inițial vreau să introduc pentru toți, adică pur și simplu un fel de deținători vizii ăștia, și asta e fiu pe an. Dar asta e, da. Ar fi absolut super, super ireal, pentru că...
Ridicul,
eu doar să vă dau niște numere din articolul care la noi aici este în față, e că Amazon angaja undeva câte 10.000 de angajați sub această viză, Microsoft, Meta tot câte 5.000 minimum și în general programa undeva aducea 65.000 de angajați. Again, iarăși, noi vorbim despre majoritatea de întrânși cu oameni cu studii înalte superioare și deci respectiv foarte mult din IT. Asta era viza de bază. Era renumită ca fiind viza sclaviei în IT, da? Pentru că ea trebuie să fie un angajat care ți-o aplică pentru tine, tu n-ai voie tu ca să o aplici ca cetățean. Și de aia toți oamenii care erau pe H1B erau forțați să fie cu angajatorul, chiar dacă lor nu le place de angajatorul ăsta. Și era foarte renumită că de exemplu, dacă cei cu Amazon sau cumva ajungeai în Statele Unite, tu nu puteai până când nu aplicai la Green Card, îmi pare că 5 ani, trebuie să stai pe viza asta și nu puteai să schimbi angajatorul.
Da, jumătate de milion. Wow. și acolo pentru ca să știați Green Card.
Da, eu auzis în versiunea că era gen American Dream Visa, dar that goes as well.
Nu vei diferență, Diana, nu vei diferență.
Da, primul meu gând când am citit această noutate a fost că oare asta nu face Europa dintr-o dată mult mai atractivă pentru companiile americane?
Și eu să spun altceva, asta face și Canada foarte atractivă pentru companiile americane.
Bun, da, asta face și Canada și UK-ul foarte atractive, pentru că problema cu țări precum, de exemplu, Germania, nu știu, Italia, Franța, e că e o barieră lingvistică foarte
culturală,
prezentă.
Culturală, eu spun așa.
Culturală?
Nu, da, pentru noi aici, din Moldova. Da. Eu vorbesc că noi vorbim despre tare mulți din aplicanții ăștia, în realitate, erau din alte țări, nu doar Europa. În Statele Unite. Și pentru dânși, dacă îmi spune, par fi bariera culturală. Presupun.
Da, evident, majoritatea sunt din China și din India. Da? Adică acolo, cred că două treimi sau chiar mai mult, sau este două țări. Adică vă dați seama.
Câți două treimi de glob, Catare, da? Simplu matematică lucrați.
Nu chiar, dar da. Da. E interesantă chestie e că asta nu era un fel de... Și nu e o măsură universală, cumva, aplicabilă automat la teți. Adică, ei lasă o ferestruică unde poți să te înțelegi cu dânșii. Adică, companiile poate să ducă la administrație și zică, băi, dar poate nu au unități acolo, nu știu, câteva mii de locuri anual. Și zic, da, nici o problemă.
Cumpărați și niște tramcoineri. Oh,
Doamne. Lucrăm, merge treaba.
Eu am crezut că e pur și simplu văzut și s-a gândit, cât acolo Amazonul, 10.000? Dacă luăm câte 100.000 la fiecare, bilioane, hai să-mi tot.
100.000, 10.000, brand, da, normal așa banii iesă, dacă cinstit. Tare buni banii iesă. Adică în loc ei direct mărească impozitele pentru companiile mari și oamenii bogați, ei indirect mărească impozitele este. E curioasă metodă de dezvoltare economică, de a atrage oameni educați.
Asta nu e dezvoltare economică, adică, ok, eu mă bucur, faceți mai multe de astea, pentru că cum tu spui, Vlad, cum tu spui, Diana, o să fie mai mulți oameni care o să stai, sper eu, în Europa, poate și Canada, da, dar în sensul că nu o să fie așa de centrat, tot capitalul intelectual în Statele Unite. Mm-hmm. Asta e bine, colega, să mai fii și pe în altă parte. Poate să fii, poate chiar și
în alte regiuni.
Tu-ți dai seama că ei cu mâinile lor asta fac, da? Da. Adică ei mai devreme sau mai târziu o să-și dai seama că asta nu-i tare bine pentru America și o să facă înapoi tot treaba asta.
80% din oamenii care de psihotare, care au imigrat în Statele Unite și au avut PhD, au avut cândva în perioada lor un H1B visa. Respectiv, pur și simplu 80% din PhD care acum sunt în Statele Unite. Respectiv, ei pierd nu doar la nivel de angajat, ei pierd foarte mult la...
Gândiți-vă pur și simplu la CEO la toate companiile de top acum, da? Sundar Pichai, el nu e născut în state, el a venit pe viză în Satya Nadella, fix așa. Jensen Huang, fix așa. Da.
El e născut în America.
Nu, el e născut în America. El e născut în Taiwan sau unde el e născut. El nu e din America. Și acolo mai sunt. Adică...
Zis eu American Dream Visa.
American, da, adică oamenii ăștia cumva s-au îndeplinit de American Dream-ul lor. Și eu nu înțeleg dacă asta nu e argument pentru dânșii să nu facă așa chestii. Și altceva...
Da, până acum era, nu știu, noi, partea asta lumii, toată vremea era martorii fenomenului de brain drain, că tot brain-ul deștept să duci. Și amu acolo nu mai are unii drain-ul.
Brain-ul revers.
Revers, da, cred că asta...
Crezi că o duci și prea mult de amu, da?
Poate au ajuns la limită și, da, trebuie înapoi.
Dar chiar că dacă eu pun asta în cap, eu cred că asta și e strategia domnului președinte. Domnul președinte, eu înțeles că ăștia nu sunt oamenii care pe dânsul aleg. Cum să faci să fii nepțin de ăștia care pe dânsul aleg?
Da, dar pe ceilalți tot îi deportează în alt părți.
Cum acolo era mnăgăhădăvăcică, da? Oh my God. Noi precis când șoat n-ați primim viză.
Da, cred că acea corabie s-a scufundat de mult timp urmă.
Yeah. It's ok. Mai mergem și prin alte țări. Da, e ca așa noutate tare fane de peste ocean. Nu știu, fane, tristă.
Acum asta se impactează companiile general IT-ul? E că eu mă gândesc, asta de exemplu, eu am câteva opțiuni. Unu, o să crească outsource-ul mai mult.
Tarifele. Sava, nu uita, tarifele tot s-au mărit pentru servicii inclusiv.
Da, bun. Dar ce să fac companiile care vreau să scalează nume de angajat? Doar că eu înțeleg că cumva acolo vreun președinte spidește ca să angajeze pe mâine pe om de la țară și el începe să scrie cod, dar nu.
Ei nu vor să angajeze. Asta ca tare îi și puș și pul la AI development, înțelegi?
Yeah.
Noi investim în AI și noi scoatem oamenii ca să aveți încă mai multă motivație să dezvoltați AI-ul, a?
Da. Da.
Wow.
Da, dar...
Ești deștept. E, походu, ești deștept.
Opa!
Ce?
Mai deștept prești.
Conversii. Conversii am ajuns, da. Asta eu știu de ce, asta pentru că a apărut gândul de dacă eu n-as am visa. Ok, let's do some damage control.
Oh my God.
Că, da.
Ia ca așa. Cum vă o speculația mea?
Nu, știi, da. Dar care a fost speculația?
Adică asta nici nu suna speculația, e prea realist era, da?
Un pic. Da, ok, da, eu cred, eu văd sens în ce spui tu, Vlad.
Dar eu cred că totuși lor le trebuiesc oameni specialiști, poate, eu înțeleg, ia, minunat, și noi am promis că în 6 luni n-a să mai scrie nimic cod cu mâna acum 3 ani. Ideea e că noi...
Fiecare 3 luni noi promitem că în 3 luni.
Da. Noi într-un an, hai concret să spunem. Eu am amânat, țineți minte impozitul ăla foarte renumit care puteai să, când angajai de psihotare, nu, când lucrai, cum era acolo? Dacă era un impozit care era pentru angajați din Statele Unite, care din cauza că ei nu l-au prelungit acum tu nu mai poți research and development nu mai poți să-l amortizezi.
El nu este, nu poate fi scos din taxă, el e cheltuială finală. Și cheltuială finală și asta duce ca prețurile de dezvoltare pentru startup-uri să crească foarte tare, pentru că tu înainte în principiu nu prineai taxă când tu dezvoltai un soft la început, pentru că tu spuneai că ai foarte multe cheltuieli care se amortizau și le puteai să le amortizezi printre aceia cu eu investesc în creșterea afacerii. Asta noi nu am vorbit la podcast, dar s-a întâmplat acum, cred că la începutul anului sau ceva genul ăsta, că toți, el se prelungea de la, era un fel de lege care trebuia să cumva care s-a fost amânată de mai multe ori să fie impusă. Și urma să fie amânată iar, dar n-a fost amânată de către președintele minunată nostru și ea a intrat în vigoare. Și
a nostru, președintele global a nostru.
Am spus eu a nostru, președintele de care noi acum vorbim în sensul ăsta, care impune vizia interesantă. Și din cauza asta au crescut foarte tare impozitele pe startup-uri. Acum se introduce H1B visa. Eu zic că în practică ei pur și simplu ucid complet mediul startup-urilor. El pur și simplu moare complet. Și nu de fapt că startup-urile mari puteau să aducă oameni pe H1B, că tot nu aveau destul, hai să spunem, suport legal. Dar scale-up.
Ah, nu, aduceau. Eu știu cazuri, aduceau. Eu știu moldoveni care au plecat în startup pe H1B.
Cred că e scale-up mai degrabă, nu cred că chiar startup la început, dar mă rog, never know, da, poate chiar și da, startup. Ideea e că acum eu am impresia cumva să întreprenează, se transformă în doar corporațiile mari în Statele Unite, o să-și permită să mai angajeze de la companiile care rămas. Eu spun că noi să avem un mega monopol. Iaca, asta e prezicerea mea. Speculația mea.
Luna, considerați că îi trebuie, îi poate să înțeleagă ca să nu plătească taxele și să înțeleagă, noi știm cine să înțeleagă și n-ați poate să înțeleagă, da? Atunci, da, asta sună tare, tare realist, din păcate. Ok, nu e așa de deștept cum eu am crezut. Îmi iau cuvintele înapoi. Așa un roller coaster. Nu știu, viață veselă acolo. Oamenii care sunteți în state, baftă vouă și succes. Sper că spuneți treci prin asta. Da, așa e viața. Dar noi aici să continuăm să facem glume fiecare săptămână. Pentru că cine noi suntem să nu continuăm să facem glume. Da, în endeavor-ul ăsta nostru minunat, pe noi ne ajută patronii noștri, oameni încă și mai minunați, Constantin Melniciuc, Cristian Cazacu, Eugeniu Ungureanu, Zina Neznaico, Tania Moldovan, Dragoș Străinu, Vladimir Pinte, Anastasia Direnco, Sergiu Țurcanu, Nicu Soare și Ivan Danci. Oamenii dragi care ne susțin pe platforma Patreon, patreon.com/causei, unde dacă mergeți puteți și voi să ne susțineți. Și anunțul special de săptămâna asta e faptul că nu uitați că vin alegerile. Da? În 3 zile? 4 zile rămas? Duminica asta. N-am să vă spun pentru cine-ți votați. N-am să spun nimic. Dar am să spun că eu știu datorită cui noi putem încă să votăm. Da? În mare parte datorită armatei ucrainene. Noi încă avem privilegiul ăsta. Și cu așa ocazie am să vă amintesc că trebuie donat. Numai decât avem o pagină causei.show/standwithukraine unde să găsiți unde să donați dacă nu știți cui să donați. Aveți încredere în link-urile astea, puteți să le mai cercetați, dar cu toată inima pot să vă spun că merită încă o de dat bani. Și cam asta-i. Cu voi a fost Causei Show, Diana, Sava și Vlad. Vă cuprindem și vă așteptăm săptămâna următoare. Pa, pa!
Ciao.
Pa, pa.
Văcuță, vă iubește.